halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imaaneysa mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo sidoo kaleeto bogga internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa aroornimo axada oo bisha May ee sanadka 2024 ay tahay saaka 26. Waxaad naga dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee V O A-da. Waxaan idaacadda subaxnimo ee saaka iyo caalamka idinla socotiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena subaxnimana waxaa ka mid a warbixinka hadlaysa faa'iidooyinka jirka ibni aadanka ee u leedahay hurdada.
Hurdada waxay muhiim u tahay sideedaba jirkoo dhan, sistam kasta oo jir ka mid ah ayay saamaysaa, laga soo bilaabo maskaxda, wadnaha, sambabka iyo energiga si loo sameeyo metabolismida, iyo waxay kaloo muhiim u tahay immunosystemka, difaaca, sistamka difaaca. haddii hurdada ay yaraato, sistam yaraan waxaa ku imaanaysaa wiiqnaan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan jigjiga oo lagu soo bandhigay daraasaad lagu horumarinayo dhaqashada xoolaha iyo tabcashada beeraha dalagyadooda. wararkaasi iyo kuwo kale ayaan idinkugu heynaa idaacaddeenna subaxnimo, balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka. ciidamada Israa'iil ayaa sabtidii shalay ahayd waxa ay sii xoojiyeen duqeymaha iyo weerarada ay ka wadaan koonfurta iyo bartamaha Gaza, iyaga oo dhanka kaleetana ay soo baxayaan warar sheegaya in toddobaadkan dib loo ambaqaadi doono wadahadallada lagu raadinayo xabajoojin ka dhaqangasho marinka Gaza. weeraradii ugu dambeeyey ee ay ciidamada Israa'iil ka fuliyaan Gaza shalay ilaa iyo xalay ayaa yimid maalin un kadib markii maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladdu ay amartay in Israa'iil ay si degdega u joojiso duulaankeeda ay ku qaaday magaalada Rafax ee marinka Gaza. Israa'iil ayaa waxay ku adkeysanaysaa inay doonayso inay xididada u siibto dagaalyahanada Xamaas, gaar ahaan Baytiri, kuwa ku sugan Rafax, islamarkaasina ay soo badbaadiso Israa'iiliyiinta Xamaas ay markaasi gacanta ku hayaan ay kooxaha kale Falastiiniyiinta ee Gaza ku sugan. hase yeeshee, weerarka magaalada koonfureed ee Gaza ayaa waxa ay dhalisay qeyladhaan caalami ah oo ay bulshada caalamka uga soo horjeesteen weerarkaasi Rafax. Rafax waxa ay ku taalaa xadka Gaza ee la wadaagto Masar, waxaana sidoo kale ku nool dad badan oo qaxooti oo barakacyaal ah oo Gaza ka yimid, inkastoo ay dhowaan dib uga soo carareen ku dhowaad 900,000 oo ruux halkaasi. waqooyiga Gaza oo ay mar kale ciidamada Israa'iil dhowaan dib u galeen kadib markii ay halkaasi dib uga soo laabteen dagaalyahanada Xamaas, ayay saraakiisha caafimaadku ku sheegeen in duqeynta Israa'iil sabtidii ay ka geysatay halkaasi ay ku dishay 17 ruux oo Falastiiniyiin ah. booliiska dalka Indiyana waxay xaqiijiyeen in ugu yaraan 72 qof oo dhowr caruur ay ku jiraan ay ku dhinteen dab xoogan oo ka kacay xadiiqad ama beer caruurta lagu ciyaarsiiyo ku taala gobolka Gujarat ee galbeedka dalka Hindiya. taliyaha booliiska magaalada Rajkot ayaa waxa uu sheegay in markii dambe dabkaasi la xakameeyey, islamarkaasina lasoo badbaadiyey qaar badan oo ka mid a dadkii ku sugnaa beertaasi magaalada Rajkot. saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska sarkaal lagu magacaabo Vinayak ayaa Batel waxa uu sheegay in ay aad u adkayd in la aqoonsado meedadka oo gubtay dabka awgiis. booliisku waxa ay sheegeen in ay xireen milkiilaha iyo maamulaha xadiiqadaasi gubatay si ay markaasi su'aalo uga weydiiyaan waxa sababay dabkaasi. goobta dabka uu ka kacay ayaa caadiyan waxaa isugu soo bixi jiray qoysaska caruurta wata si ay markaasi caruurtooda ugu ciyaarsiiyaan inta lagu guda jiro fasaxa iskuulada ee xilligan. xagaaga warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. wararkaasi waxay idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga idaacadda v o a da subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. aan ku bilaabay ee saaka warbixintan idin hayno, hurdada ayaa kamida waxyaabaha ugu fiican maskaxda jirka ibni aadanka in ay markaasi hesho. dhaqaatiirta caafimaadka ayaa ka digaya haddii hurdo yaraan ama hurdo la-aan ay qofka soo wajahda in waxyaabo badan noloshiisa ay ka halaabi karaan, sida warbixintan oo dhinacyo badani taabanaysa ay tahay. in badan oo ka mid a dhaqaatiirta caafimaadka ayaa u qoro qofka ibni aadanka ah inuu helo hurdo u dhiganta 8 saacadood oo uu seexdo si dareenka maskaxdiisa iyo midka jir ahaaneedba aysan ugu imaanin xanuuno qaarkood suuragal ay tahay in qofku uu la noolaado abid. dr cabaas jaamac oo ah dhakhtar ka howlgala isbitaalka Ohio State Hospital ayaa wuxuu iga waramay xaaladaha ka dhalan kara hurdo la-aanta.
da-da aad iyo aad hurdada waxay ka mid tahay waxyaalaha muhiimka ah oo loo baahan yahay maalinlaha ah, waxaa la dhahay daily routine. in 24 hours qofku waa inuu hurdo helaa, hurdadaas oo ah ugu yaraan 3 meelood meel ka mid a maalinti, waa 1/3. hurdada keliya muhiim ma aha, waxaa muhiim kaloo ay tahay in uu helo hurdo tayo leh iyo inuu helo hurdo ku filan waqti sax ah. haddii hurdo la-aan kugu dhacdo, waxyaalaha oo dhibka weyn ku imaana waxaawaaye inaadan samayn karin ama maintain ku samayn karin maskaxda qeybaheeda muhiimka u ah educationka waxbarashada, iyo inaad samaysid xasuus cusub. waxaa kaloo kugu adkaanaya feejignaantaada, waxaa waqti badan kugu qaadanaya sida aad ugu jawaabi lahayd hal sida kugu soo socda. waxaad siinaysaa waqti yar inaad ku jawaabto meesha laga rabay, waqtigii waa la daahaysaa. waxaa laga yaabaa inaad halis ku dhacdo, sida haddaa baabuur wardo oo hurdada kugu yar tahay, feejignaantaa kugu yaraanaysa. marka baabuurkii hadduu kugu soo dhawaado oo la rabay inaad quickly uga jawaabtid, ma samayn kartid. waxaa halis u tahay naftaada inaad halis geliso. marka
si lamida sidaasi, dr cabaas ayaa waxa uu ka waramay faa'iidooyinka hurdada oo ay u leedahay dhammaan habdhisyada jirka ee maskaxda ugu horeeyo ee qofka ibni aadanka uu leeyahay.
fiican, hurdada waxay muhiim u tahay sideedaba jirkao dhan, system kasta oo jirka ka mid ah ayay saameysaa, laga soo bilaabo maskaxda, wadnaha, sambabka, iyo energy-ga sida loo sameeyo metabolismida, iyo waxay kaloo muhiim u tahay immuno systemka, difaaca. haddii hurdada ay yaraato, system yadan oo dhan waa wiiq, waxaa ku imaanaysaa wiiqnaan, dhibaa ku imaanaya, dhibkaasoo ah oo la xiriira quality xumida hurdadaada, waxaana halis u tahay inay kugu dhacaan cuduradan soo socda, sida dhiigkarka camal, wadna xanuunka, sokorta, depressionka, iyo buurnaan xad-dhaaf oo la dhaho obesity.
Yaasiin Sheekh Xasan waxa uu ka mid yahay dhallinyarada dhowaantan timid dalkan Maraykanka ee magangelya doonka ah. waxa uu joogaa wax ka yar sanad, waa uuna shaqeeyaa habeenkii ilaa iyo xilli dambe oo waa berigii ku dhow. wuxuu ii sheegay in dhibaatooyin fara badan ay hurdo la-aantu ku keentay walwalkuna uu qayb ka yahay, isaga oo ku sugan gobolka Virginia ee ood wadaagta la ah gobolkaasi. magaaladan Washington ayuu iga waramay xaalkiisa.
wallaahi aniga waxay saameyn iigu yeelatay, waxaan ahay waqtigan horta shaqada galaayo waa 1 AM. markii aan dhulkaas joogayna waxaan seexan jiray habeenkii, dadka maalinka seexan aqaana ma ihi. saameyn weyn ayay nolosheyda ku yeelatay. wixii aan seexdo dhan marmar anoo shaqaynayo yaa waxaan seexdaa 2 saacadood maalinkii oo dhan. saameyntaas ayay igu yeelatay.
maxaad dareentay markii hurdo la-aanta kugu dhacday?
wallaahi waxaan dareemay inaan xataa shaqada habeenkii markaan tago oon shaqayn karin, oo jirkayga oo dhan caajis, anigoo shaqaynaya aan ku dhex hurdoonayay shaqadii, madax xanuun fara badan, jirkii oo iska daciifay, oo jirkayga oo dhanba aan waxba qaban karin, waxyaalo badan ayaan ka dareemay.
si lamida Yaasiin, marka aan wareysanayo waxaa ag joogay saaxiibkiis Xamse Xasan. Xamse ayaa isna jooga dalkan Maraykanka 5 bilood, waa uu shaqeeyaa habeenkii. wuxuu iga waramay isna saameynta hurdo yaridu ay ku keentay caafimaadkiisa.
wallaahi saameyn badan igu yeelatay. aad uma seexdo, sida u seexan jiro kale uma seexdo, bikaas waxa waaye noloshii oo dhanba waxa waaye macnaha walwala ku nooshahay. adii qof sekiya ma tihid, maanta dhan waxba ka walwala leh ahaa, macnaha hurdo la-aanta walwalkii ahaa ka qaaday. walaa xaalkay weli okay mu kusoo noqonin, waxba ka yar qaldan, laakiin isbitaalna weli ma aadin, qur-aanaas ka akhristaa, ilaahay waxaa ka rajeynaa inuu sidaasi maxallii jirax ka bedelo.
Nuurta Maxamed oo ah hooyo dhallinyaro ah kuna nool gobolka Chicago ee dalkan Maraykanka, waxa ay tahay hooyo shaqayso oo dhowr caruura leh, waxay ii sheegtay in ka badan 8 saacadood ay seexato kadib markii ay dhaqaatiir u qoreen oo ay booqatay dhakhtarro kala gedisan, xaalada caafimaadna ay soo wajaheen ay go-aan ku gaartay inay saxdo xilliga hurdadeeda. isbeddel weyn haatan ay dareemayso?
Wallaahi Maraykanka markii aan imaaday ma ahayn dadka xilli hore seexdo oo jadwalkii waxaan haystay Afrika markaan joogay sidii aan u noolaayaan u noolaan jiray. Maxaa yeeshee in muddaha markii aan joogay waxaan dareemay in caafimaadkayga waxyaabo badan iska bedeleen, in subaxii aan daalanahay, in aan macnaha foxkayga uusan joogin markaan hurdo fiican helin. So waxaan go-aan ku gaaray waayadii ugu dambeysay inaan xilli hore seexdo si aan maadaama aan hooyo caruur leh aan ahay aan ilmihii maalintii aan wax ugu qaban karo. So marka hadda waxaan seexdaa 9 PM habeennimo ama 9 PM waxaana subaxii kasoo toosaa ilaa iyo 6 weyn ugu filan tahay intaas oo 8 saacadood oo toos oo hurdo ahayaan ka helay. Marka habeenada aan sidaas u seexdo way iiga duwan tahay habeenada aanan seexanin. Marka waxyaabo badan oo caafimaadkayga ayaan ku arkay oo isbeddel ku imaaday. Waxaa ii fududaaday howlihii howl maalmeedkaygii, shaqadii ii fududaatay, ciyaalkii inaan la dhingareeya ii fududaatay, waxyaabo badanaa ii fududaaday jadwalkaasi markii aan degsaday oo ah inaan xilli hore seexdo habeenkii.
Dr. Cabaas Jaamac ayaa haddaba waxaa dhegeystayaasha uu siinayaa talo caafimaad oo ku saabsan hurdada in la helo.
Marka hore qofku inuu exercise sameeyo, inuu macnaha sariirta hurdo kale uu isticmaalo, inuu waxyaalahan kafeega iyo shaaha 10 saac ka hor intuu seexan uu joojiyo, iyo maxaa la dhahaa meel oo quiet ah oo uu isaga hurdada kaga soo dhacaysa inuu tago. Hadduu telefoonka maanta smartphoneka camal 2 hours ka hor inuu damiyo way. Haddii aad telefoonka uu kuu daaran yahay oo aad fiisanaysa YouTube-ka ama maxaa la dhahaa social media aad ku jirtid, waxaa loo baahan yahay 2 saac ka hor inaad inaad joojisid si hurdo fiican u hesho.
Isku soo wada duubo qurbaha, gaar ahaana Maraykanka ayaa ka mid a meelaha ugu badan ee laga shaqeeya habeenkii shirkadaha waaweyn xarumahooda, taasi oo dhallinyarada xirfadaha badan aan lahayn ee nolol doonka ah, gaar ahaana kuwa sida magangelyo doonka ku yimaada dalkan, ay u keeni karto mararka qaarkood dhibaatooyin ka dhasha hurdo la'aanta maadaama habeenkii saq dhexe ay shaqeeyaan. Inkastoo ay jiraan kuwo badan oo shaqeeya haddana maareeya wakhtigooda oo jiifta hurdo ku filan. Weli Washington ayaad naga dhegaysanaysaan. Magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ayaa lagu soo bandhigay daraasaad cilmi baarisa oo lagu horumarinayo nidaamka dhaqashada xoolaha iyo weliba beerashada casriga ah, taasi oo laga sameeyey guud ahaanba deegaankan, sida warkan uu kusoo dirayo wariyaha V O eda Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Macadka cilmi baarista xoolaha iyo beeraha dowlad deegaanka Soomaalida ayaa soo bandhigay natiijada 42 daraasadood oo markaasi laga sameeyey dowlad deegaanka Soomaalida, iyadoo kulankan ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiinta macadka cilmi baarista iyo hay-adaha ay bahwadaagta yihiin oo ay ka mid yihiin qaar ka mid ah hay-adaha caalamiga ee ka howlgala deegaanka, iyadoo ujeeddaduna ahayd sidii daraasadani loogu soo bandhigi lahaa xafiisyadani. Waxyaabaha daraasadan ay ku qotanteen ay ka mid ahaayeen horumarinta xoolaha, dalagga, khayraadka dabiiciga ah, kor u qaadidda nafaqada, iyo qaybo kale waxtar u leh habnoleedka bulshada xoolo dhaqatada ah iyo kuwa xoolo dhaqata beeraleyda ah ee deegaanka. Waxaana cilmi baaristani loogu talagalay in wax lagaga qabto dhibaatooyinka haysta bulshada xoolo dhaqatada ah iyo kuwa xoolo dhaqata beeraleyda ah, iyadoo markaasi la isticmaalayo farsamooyinka casriga ah ee nidaamka dhaqashada casriga ee xoolaha iyo sidoo kale beeraha. Waxaana furitaankii kulankan lagu soo bandhigayo daraasadda lagu horumarinayo xoolo dhaqatada iyo xoolo dhaqata beeraleyda ka hadlay wasiirka xafiiska beeraha dowlad deegaanka Soomaalida Dr. Cabdiqaadir Iimaan, oo tilmaamay in cilmi baaristani ay tahay mid macadku uu ku doonayo sidii xal loogu heli lahaa caqabadaha haysta bulshada xoolo dhaqatada ah iyo kuwa xoolo dhaqata beeraleyda ah deegaanka.
Cilmi baarista waxa weeyaan aqoontii wax soo saarka lagu hagi lahaa. Haddii wax soo saarkaan aqoon lagu hagin, meeshii la rabay lama gaari karayo, sababtoo ah markasta dhib baa imanaysa, dhibtaasina xal buu baantay, xalkaasina mid cilmi ku salaysan waa inuu noqdo. Marka macdanka cilmi baarista wuxuu aasaasan yahay dhibaatooyinka inaga haysa xagga wax soo saarka xoolaha noqoto, beeraha, khayraadka dabiiciga, inuu xal u helo, iyo meelaha gaabisku ka jira laftigeedana sii kor loogu qaadi lahaa inuu keeno. Waxaa jiri karaya daraasado hore loo sameeyey, laakiin daraasada hore loo sameeyey iyo waqtiga hadda inay wax la islaam baa laga yaabaa kuwa laftigooda in dib loo habeeyo ayuu u baahan yahay, waxyaalaha u qabta wey. Daraasaadka hadda ay soo bandhigayaan waa noocyo kala duwan. Hadda xoolo kale daraasaadka ay sameeyeen waxaa ka mid ah calafka xoolo kale calaf tayada leh xoolo fiican daraasad badan bay ku sameeyeen jeelba xoolo kale daraasad bay ku sameeyeen xoolena marka la jeel bixinayo ama waxay caray cunaan eelasha maalinta dhanay ka cabaan marka eelasha ay carada intayado la eego deganeeda kala duwan geed waxa jira xoolo ay ku marka jeel baxaan waxay yara soo bay daraasad ku sameeyeen oo inoo soo bandhigi doonaan waxa kale oo daraasad ku sameeyeen habka kala duwan marka sida looga faa'iideysanayo xilli ku haboon in geedka la qoomo tayada maxabka kala duwan iyo meel ay ku badan yihiin bay daraasad ku sameeyeen oo soo bandhigi doonaan waxa kale oo daraasad ku sameeyeen biyaha webiga tayadu way isbedeshaa xilliyada kala duwan waqtiga dayrta oo kale biyaha webiga galay waxay ka tagaan inta badan dhulkan qalalan bay ka tagaan ee milixdu ku badan tahay marka tayada webigu way isbedeshaa marka waxay daraasad ku sameeyeen saan filayo xilliyada kala duwan tayada webigu biyuhu sii marka waxaad eegtaa marka aad daraasadkaas oo dhan waa kuwa maaragtay nolosha xoolo dhaqatada beeraleyda wax ka bedelaya xagga marka aad eegto dalagga waxyaalaha daraasad ku sameeya waxaa kamid a deegaanadeena kala duwan dalagyada ku haboon noocyada ay yihiin iyo xilliyada qayb kasoo deegaankeena kamid a ku haboon in wax la beerto iyo daraasad ku sameeyeen cudurada ay ku sameeyeen cayaanada marka daraasada lama soo koobi karo xagga nafaqada tayada cuntada kale ay ku sameeyeen
waxayna daraasadani xoogga saaraysaa sidii bulshada xoolo dhaqatada ah iyo kuwa beeraleyda deegaanka ay uga guuri lahaayeen nidaamkii hore ee dhaqamiga ahaa islamarkaana ay ula jaanqaadaan habka dhaqashada iyo beerashada casriga ah haddii ahaan lahayd beeraha iyo xoolaha. Maxamed Shariif waa maareeyaha macadka cilmi baarista xoolaha iyo beeraha dowlad deegaanka Soomaalida, waxa uuna idaacadda v o a uga waramay daraasadani ahmiyadda ay leedahay iyo weliba waxyaabaha ay ka bedelayso bulshada xoolo dhaqatada ah iyo kuwa xoolo dhaqata beeraleyda ah.
marka waad mahadsantihiin waxa weeyaan ujeedada aan kulankeena isugu nimid maanta waxa weeye cilmi baarista aanu samaynay sanadkii 2023 natiijooyinka ka soo baxay oo aan daabacnay kadib geedi socodkii ay soo lasoo mari jiray oo dhan soo maray la daabacay inaan barka isu keenno bahwadaagta usoo bandhigno kadibna qoraaladii ku wareejino. Ujeedada ugu muhiimsan waxa weeyaan kow waa faafin ama wixii aan haynay inuu faafo oo la gaarsiiyo dadkii lahaa ee gaarsiin lahaa bulshadii loogu talagalay oo xafiisyada dowladda iyo jaamacadaha iyo deegaanka ku yaala iyo hay-adaha kala duwan iyo warbaahintii oo ta ugu sii muhiimsan oo de shaqadaba iyadu haysa tii caalamiga iyo tii deegaankaba. Dabcan hadda adduunku waa iska wada caalami, caalamku waa in wuxuu gaaro un meel kasta. Ta 24 daraasadood natiijadoodii ayaa hadda halkan aan ku soo bandhignay. Markii waxaa lagu sii dari doonaa buug kale oo la qoray oo dadka hadhowta adeegsan doonaan dadka shaqadan ka shaqaynaya. Marka haddii cilmiga iyo daraasada la sameeyey ee leeyahay sidii hore si ka fiican wax uga qabsoomaan ay maaragtay ay sideeda u qaadan wax badan bay ka bedelaysaa nidaamka xoolaha loo dhaqanayo, nidaamka caafimaadkooda loo ilaalinayo, beeraha sidoo kale.
Intii ay socotay daraasadani ayaa qaybihii kala duwanaa ee bahwadaagta xafiisyada ka soo qayb galay kulankani waxay si qoto dheer uga doodeen daraasadan iyo siyaabaha ugu muhiimsan ee markaas looga hirgelin karo deegaanka, iyadoo ay ka dhiibteen talabixinno ku aadani daraasadan natiijada ka soo baxday. Isku soo wada duubo kulankan lagu soo bandhigayay daraasadani ayaa looga dan leeyahay sidii bahwadaagta kala duwan ee xafiisyada ay khusayso ay uga qayb qaadan lahaayeen gudbinta iyo gaarsiinta bulshada natiijooyinka cilmi baaristani ka soo baxay. Maxamed Cabdiraxmaan Gata, v o a, magaalada Jigjiga.
sanad walbaba bisha May waxaa dalka Canada looga yaqaanaa bisha wacyigelinta xanuunada ku dhaca maskaxda. Ujeedada ayaa lagu sheegay sidii dadka Canadianka ah loo bari lahaa saameynta xanuunka ku dhaca dhimirka iyo sidii loo yareyn lahaa markaasi qarsashada amaba in dadku ay la dhuuntaan xanuunkaasi iyada oo loo marayo wacyigelinta bulshada dhexdeeda. Soomaalida degan dalkaasi Canada qaarkood ayaa kamid a dadka qaba xanuunada ku dhaca dhimarka. Wariyaha v o a da ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa khadka telefoonka magaalada Toronto ku wareystay Cabdulaahi Maxamed Aadan oo la taliya u ah hay-ad ka shaqeysa caafimaadka ka howlgala Soomaalida halkaasi degan, islamarkaasina la taliya sidoo kalena wax ka aasaasay ururka Primesome Counseling oo loo bixiyey la talin la xiriirta xanuunka ku dhaca dhimirada oo iyadu dadku ay markaasi uga tagaan halkaasi.
Waal Xusheen, waa maasan tahay. Muhiimadda ugu weyn laga leeyahay ama ay leedahay bisha May in loo aqoonsado wacyigelinta caafimaadka maskaxda waxa weeyaan in dadweynaha la baro maaragtay arrimaha la xiriira cudurada dhimirka, sidoo kale in wacyigelinta kor loo qaado oo dadka wacyigelintooda kor loo qaado iyo wacyigelintaas ku saabsan cilmi baarisada laga sameeyo caafimaadka maskaxda iyo daweynta iyo sidoo kale in la yareeyo takoorka la yareeyo isla markaana loo dabaaldego dadka maaragtay xanuunada dhimirka la ildaran oo ka soo bogsooday dadaalladii ay ku jireen haday noqoto addictionka xanuunada kala duwan marka arrimahaas ayaa muhiimadda ugu weyn ee wacyigelinta bishan keenaysa in loo asteeyo waxaana la bilaabay in bishan May loo dabaaldego sanadkii 1949kii marka taas ayaa muhiimad u tahay muhiimaduna waa maaragtay wacyigelin ku saabsan dhamaan cudurradan iyo sida lagu duubi karo iyo sida aan sheegay arrimaha takoorka la xiriira
waataa abdullahi marka laga hadlayo Soomaalida bal ka waran heerka ay ka joogan xanuunada ku dhaca dhimirka iyo heerka uu gaarsiisan yahay wacyigooda la xiriira arrinkan
walaal marka la eego dhibaatooyinka dalka ka dhacay dagaaladii sokeeye arrimaha la xiriira culadaha arrimaha la xiriira bini'aadamtinimada waxa la sheegaa in dadka Soomaaliyeed tira aad u fara badan runtii ay la nool yihiin caqabada la xiriira arrimaha caafimaadka maskaxda oo loo yiraahdo mental health challenges taas macnaheedu ma in dadka tirada leeg ay dad yihiin dad xanuunsan ama miira aan qabin laakiin macnaheedu waxa weeyaan dad la nool caqabadahaas la nool caqabada ugu weyn la nool yihiin waxa weeyaan wax la yiraahdo traumada oo ah runtii dhaawac soo gaara dhimirka oo dagaaladii iyo waxyaalihii dhacay oo laga dhaxlay xasuus xanuun leh sidoo kale dalka waxa aad ugu baahsan waxa la yiraahdo mukhaadaraadka ama substance abuse runtii marku aad u badan yahay dhalinyarada gaar ahaan dadka dagaalama iyo nolosha oo marka ayda laftigeeda aad u liidata oo dagaaladii laga dhaxlay marka wacyiga markay noqoto dhinaca wacyiga aad uma sareeyo marka la eego dadka shay ugu baraarugsan yihiin arrimahan iyo dawooyinka la heli karo oo runtii iyo dhibaatada oo ma aragtay waxa la'aantana waxa keenayd waxa weeyaan duruufaha dalka ka jira iyo priorities-ka insha kamid ahayn u dhigido arrimaha caafimaadka maskaxda la xiriira
marka laga soo tago Kanada sidoo kale Soomaaliya ayaad ka shaqeysa maxay yihiin caqabadaha la soo gudboonaada Soomaalida ee la xiriira xanuunada dhimirka
walaal waa maasan tahay caqabadaha marka la eego Soomaaliya sidaan sheegay dadku waxay ku nool yihiin duruufo aad u adag duruufahaas oo runtii ay u badan tahay dagaalada dowlad la'aanta iyo maaragtay adeega dhinaca dowliga oo aad u yar marka noqoto shaqo abuurka dadka marka waxay la nool yihiin waxa aan maaragtay afka qalad lagu yiraahdo stress ama cumulative stress cadaadis joogto ah oo qofka maalin walba la nool yahay dhaawacyo soo gaara dhimirka marka caqabadaha jira kala waxa kamid ah in wadanka ku uusan ka jirin system ama adeeg caafimaadka maskaxda ah iyo sidoo kale inuusan jirin fund ama mar dhaqaale loogu talagalay in dadka dhimirka qaba dawooyinkii iyo caafimaadkii wixii la xiriiray iyo faham la'aan guud ayaa ugu waaweyn caqabadaha caqabadahaas oo kale waxa kamid ah in ay yar yihiin dadka xirfadleyda ah ee cilmiga caafimaadka maskaxda bartay ee Soomaaliya ka shaqeeya oo ay laftigeedu waxa weey caqabad kale oo jirta
ugu dambeyntii maxaa la gudboon bulshada Soomaalida si la isaga kaashado wax ka qabashada xanuunada ku dhaca dhimirka
walaal waxaan runtii arkaa marka aan eego shaqooyinkii ka qabanay Soomaaliya 4 sano ah hadda ilaa 5 sano ka shaqeynayay 4 sano ee barka waxa ugu weyn waxa weeyaan in dadku horta marka hore awareness ama maaragtay wacyigelin fiican la sameeyo waxyaalaha aan rabno halkan ka cadeeyo waxa ka mid ah arrimaha la xiriira maanka caafimaadka maskaxda wuxuu saameeyaa dhan walba qofka noloshiisu saameeyaa wuxuu saameeyaa dareenkiisa qaabka uu fakaro iyo habdhaqankiisa waxyaalaha la xiriira dowlad la'aanta lack of trust iyo in dadku heshiin la'yihiin waxa qayb ka ah laftiga traumadii waxyaalihii dhacay baa qayb ka ah marka waxaa muhiim ah dadku horteen arrimaha ku baraarugaan saameynta ay ugu leedahay kadibna ay dowladdu ay maareeyaan adeegyadaasi loo fulin lahaa oo maaragtay ama adeegyada dadka loo gaarsiin lahaa haddii noqoto fund qareemid iyo maaragtay accountii iyo cilmi baaristiiba inay noqoto ku dhigido waxyaalaha istaraatiijiyadaha arrimaha caafimaadka in lagu daro dabcan wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya waxaan ogahay inay leedahay istaraatiijiyad inta la dhaqaajiyo oo maaragtay fund loo raadiyo oo dadka ka shaqeeyana ay sameeyaan isku imaad ay dadku ugu adeegayaan arrimaha la xiriira caafimaadka maanka iyo maaragtay xanuunada dhimirka ku dhacaba
waa tahay Washington ayaad weli naga dhageysanaysaan kaasina waxa uu ahaa Cabdullaahi Maxamed Aadan oo la taliye u ahaayeed ka shaqeysa caafimaadka ka howlgasha Soomaaliya sidoo kale tana aasaastay ururka Prime Somali Counseling oo bixiya talooyinka la xiriira xanuunada ku dhaca dhimirka fadhigeedan u yahay magaalada Garoowe uuna waramay wariyahayaga Xuseen Nuur Haaji weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan markana dhinacii heesaha hadii aan idin soo qabto mid ka mid ah heesaha dabacsan.
dawiqii horeen qabay waxa hay daktaradi mudayiga dayayso wadi dir gelisi dawiqii horeen qabay waxa hay daktaradi mudayiga dayayso wadi dir gelisi sadibato ayandala nasiblio mitodale hakadibo ilahay dantalkiyo kumato sadibato ayandala nasiblio mitodale hakadibo
san Hussein la foola iyo heeskaasi dhoof ayaan gudahaan bay daacadeen ku soo gabagabeenayna waa Sahra Cabdi Axmed iyo Bahda VOA dadan leentana mar kale kulmi doono isma dhaafnay nabad
gelyo ma tu sadibato ayan dalan nasiib liyo.